Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Do ponedeljka opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo po nižinah.
Z enim odmerkom cepljenih že skoraj 14% mladostnikov starih od 12 do 18 let.
V NSI kritični do neupravičenih napadov, ki jih je deležna njihova poslanka v Evropskem parlamentu Ljudmila Novak.
V Franciji so se danes poslovili od umorjenega duhovnika.
Vreme danes in jutri pretežno jasno, čez dan bo vroče.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Agencija za okolje opozarja, da bo do ključno ponedeljka po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Visoke temperature se v skladu z napovedmi ta teden nadaljujejo, tudi konec tedna bo vroč. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo posamezne vročinske nevihte. V vročih dneh moramo sicer uživati veliko tekočine, priporočljiva je lahka hrana in izogibanje večjim fizičnim naporom. Tudi včeraj so v Sloveniji potrdili več kot 10% pozitivnih testov na novi koronavirus. Skupno so jih opravili nekaj več kot 1800, potrdili pa 199. V bolnišnicah se zdravi 42 bolnikov. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 6. Pred začetkom novega šolskega leta so po več mestih k cepljenju proti COVID-19 povabili tudi mlade. Trenutno se lahko cepijo starejši od 12 let, za mlajše cepivo še ni registrirano. Direktor na IJZ Milan Krek.
Večje število precepljenih kot imamo, bolj smo zaščiteni kot nacija. Mi bi rabili v tem trenutku med 80% zaščito, imamo pa 40%. In vsako cepljenje tudi mladostnikov je zelo pomembno, zato ker mladostniki lahko prenašajo bolezen starejšim in v ostale populacije tudi mladostniki se bolj družijo, to smo videli zdaj pri maturantih.
Z enim odmerkom je cepljenih skoraj 14%, z dvema pa nekaj več kot 8% mladostnikov starih od 12 do 18 let. Stroške presejalnega testiranja, ki je za nekatere poklice obvezno, kmalu ne bo več kril državni proračun, s čimer bo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah breme financiranja padlo na vrtce, šole, lahko tudi občine. V šolskih organizacijah in združenih občin opozarjajo, da o tem uradno še niso bili obveščeni, ne vedo niti, od kje vzeti sredstva. Obrtno-podjetniška zbornica pa je na stroko in vlado naslovila prošnjo, da za zajezitev epidemije sprejmeta ukrepe, ki bodo bolj življenjski in lažje izvedljivi. V zbornici menijo, da bi bilo treba tedensko testiranje zaposlenih odpraviti, v vsakem primeru pa mora stroške testiranj nositi država in ne delodajalec. Na nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst je prispelo 73 ponudb, pravočasno 69 so sporočili z Ministrstva za zdravje. 9 izvajalcev bodo pozvali k dopolnitvi vloge. Nato bo ministrstvo izbralo med ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje najpozneje do konca avgusta. Že v drugi polovici septembra naj bi začeli klicati tiste, ki na zdravstveno storitev čakajo najdlje, teh je skoraj 20.600. Na ljubljanskem letališču so v prvi polovici leta našteli 70.000 potnikov, kar je za 64% manj kot v enakem obdobju lani in za 92% manj kot ob poletju predkoronskega leta 2019. V zadnjih dveh mesecih beležijo povečano število potnikov, veseli pa so tudi krepitve mreže letalskih povezav. Obetavne so tudi napovedi za zimsko sezono. V Novi Sloveniji so se odzvali na napade, ki jih je v zadnjem času strani nekaterih medijev in javnih osebnosti deležna njihova članica in poslanka v Evropskem parlamentu Ljudmila Novak. Zapisali so, da so ti nesprejemljivi in jih v stranki obsojajo.
V Novi Sloveniji so zapisali, da je Ljudmila Novak krščanska demokratka, ki je kljub vsem pritiskom že večkrat potrdila zavezanost svojim vrednotam. Natolcevanja in insinuacije o tem, s kom se naj bi prijateljevala in v čigavem interesu naj bi delala, so več kot očitno plod nemarnega zavajanja in škodovanja dobremu imenu Ljudmila Novak, trdijo v NSI. Zapisane ali izrečene besede zlasti v politiki ne ostanejo brez posledic, zato bi bilo korektno in pošteno, da se dejstvo ali domneve predhodno preveri, še pišejo in zaključujejo, da to še posebej velja za tiste, ki hitijo s pisanjem senzacionalnih in zavajajočih naslovov, čeprav bi morali biti prvi v službi resnice, so ob zadnjih napadih na evropsko poslanko Ljudmilo Novak zapisali v njeni stranki.
Talibani so danes zavzeli glavno mesto province Logarpul-e-Alam, ki je od Kabula oddaljeno le 50 kilometrov, s čimer so še korak bliže sedežu države. Poleg tega so zavzeli še glavna mesta provinc Uruzgan in Zabul, ki so jih predstavniki lokalnih oblasti predali brez boja. ZDA in Velika Britanija sta zaradi zaostrovanja razmer poslali nazaj več tisoč svojih vojakov, naj pospešijo evakuacijo njunih državljanov. Tudi nemška vlada bo število osebja na svojem veleposlaništvu v Kabulu zmanjšala na minimum, je danes sporočil zunani minister Heiko Maas. V Kabul bodo poslali ekipo za krizno podporo, ki bo pomagala zagotoviti varno evakuacijo zaposlenih. Danska in Norveška medtem začasno zapirata svoji veleposlaništvi v državi. Na izrednem sestanku so se zaradi vse bolj napetih razmer v Afganistanu sestali tudi veleposlaniki zveze NATO. V Franciji odmeva umor provincijala monforitskih misionarjev Olivieja Majereja, ki so ga danes pospremili k zadnjemu počitku. Pri domnevnem storilcu gre po poročanju francoskih medijev za 39-letnega begunca iz Ruande, ki je priznal, da je julija lani zanetil požar v katedrali v francoskem mestu Nantes. Notranji minister je takoj po napadu hitel z umirjenjem situacije, ki bi v Franciji lahko prerasla v resne družbene nemire. Umor je seveda sprožil politično razpravo, predsednica Narodne fronte Marine Le Pen pa je kritizirala oblasti, ker niso deportirale osumljenca. Pogovor o vzrokih in potrebnih ukrepih za izboljšanje odnosa do vloge vere v družbi s profesorjem dr. Edijem Kovačem je pripravila Meta Potočnik.
Kako, pater Edi Kovač, komentirate to, da je verjetno bil to katoličan ali kristjan, ker Ruanda je v večini krščanska dežela?
Najprej lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce Radia Ognjišča. Največ, ko ste, dragi poslušalci, slišali to novico, ste bili prizadeti in vse skupaj je bilo nerazumljivo, tako kakor francoski kristjani. Zakaj gre? Namreč gre za psihiatričnega bolnika, ki je prišel res iz Ruande, tam, kjer je bila državljanska vojna, ker so ljudi zelo trpeli in je nosil, nosil še zdaj v sebi te velike rane njihove vojne. No in ampak seveda zdaj nastane vprašanje, zakaj se ta človek, zakaj se loteva teh velikih sobolov na eni strani čudovite katedrale in sedaj seveda tudi zelo znanega duhovnika, duhovnika, ki mu je bilo ime pater Olivier Marie, ki je bil pater provincial montforskih misionarjev, ki je slavel po svoji dobroti, svoji širini, odprtosti, tudi v svojem velikem teološkem znanju. Tako da imamo občutek, da se je ta ubogi človek, ki mu je pač ime Emanuel Abisenga, loti ponovno velikega simbola. No, naj rečem, da je Nantes, to je pokrajina, ki je v Franciji najmanj sekularizirana. To pomeni, da je največ ljudi hodi tudi v nedeljak sveti maši, spoštuje praznike, katoliško šolstvo od vsega Francije najbolj razvito. Se pravi, da je katoliška cerkev predstavlja, nima nobene družbene moči, še manj politične, ampak predstavlja neko, rekel, nek moralni simbol. Rekel, tokrat se je ta revež zoprstavil zoprta moralni simbol na eni strani. strani so to francoske katedrale, ki so simbol francoske kulture, ki ga ni hotla sprejeti, ni dobil še azila takrat. In sedaj se mu je zopet ponovilo neko stanje, kjer je napadel človeka, ki ga poznal in ki je slavel po svoji dobroti. Ta stvar je dvakrat tragična. Tragična je v kontekstu kulturnem, ki sem ga povedal, tragična je pa tudi v osebnem kontekstu, kajti ne vem točno, kakšna je diagnoza. V nekateri psihijatri pravijo, kaj pa če gre za tisti znan pojav, da psihični bolnik ima občutek, da tisti človek, ki ga ima rad, trpi in ker prenese njegovega trpljenega, tudi ubije. To je tragično psihijatrično stanje. Seveda pa nastane še eno čisto konkretno vprašanje, glede na to, da je že hotel zapustiti terapevtsko skupino, ker je moral stanovati in so ga zopet postali v bolnico, da pa enem mesecu so ga spustili in rekli so, da ni kazal znake nasilja, terorizma, ampak pri teh bolnikih vemo, da se lahko hitro kaj preobrne, da pozornost ni velika. Se pravi, tragičnost preko ruanskega ljudstva, kjer katoliška cerkev veliko pomaga, pa ima tudi begunce. Tragičnost preko te pokrajine Vende, ki je nekako vzorna, skoraj preko krščanska pokrajina za Francijo. In seveda tragičnost tega človeka, ki so mu nudili so psihiatrično pomoč, pa ga niso, mu niso znali pomagati, ampak celo na nek način so omogočili takšno nasilje. No in ob koncu se zdaj tudi lionski škof sprašuje, zakaj ravno ta simbol dobrote, ta pater Olivier Marie, ki je bil tako priljubljen, zakaj on mora biti žrtev in tu smo pa kristjani pred skrivnostjo zla, zakaj to zlo obstaja.
Ob tem prihaja na misel, da vendarle to ni tako osamljen primer, čeprav gre za psihiatrično moteno osebo. V zadnjih letih je bilo vendarle tudi kar nekaj napadov na katoliške cerkve v Franciji, tudi požigov. Kako bi to komentirali? In večinoma pa gre res za ljudi iz teh držav, kjer so bili prej Francozi tudi kolonizatorji.
Veste, ni tako enostavno, ne? Niki. Pa živeli v Franciji, imamo še vedno stike, vsak dan gledam francosko televizijo, sem na telefonski zvezi s francoskimi prijatelji. Ugotavljamo nekaj drugega. Namreč ugotavljamo, da je Francija nima več prevladujočih ideologij. No, prej je bilo zelo močno katoliško, tudi socialno katoliško, tudi duhovno katoliško in na drugi strani močno socialno, marksistično, komunistično gibanje. Te dve duhovni struji so skoraj tekmovali v socialnih pobudah. Ne? No, vsega tega danes ni in je neko, ne samo zatišče, ampak neka praznina, idejna praznina, tudi praznina močnih vrednot v Franciji, kljub temu, da obstaja demokracija. In za tega imamo danes porast dveh radikalnih tendenc ali težen. Ne? Na eni strani skrajne levice, na drugi strani skrajne desnice. No in ta skrajna levica se pa povežuje z, ne samo z bivšimi kolonijami, ne? Ampak tudi tam, kjer na Francija je imela protektorat, kjer je naredila veliko dobrega, se pravi, se povezuje z ta skrajna levica z islamisti. No in zdaj računajte, da imajo kakšnih 3000 islamistov v Franciji oznako S, da jim sledijo. Kakšni pa nimajo, ne? Ampak vidite, to je vseeno velika manjšina za 5 milijonov drugih muslimanov iz teh držav, ki so se pa ne samo prilagodili, vključili francoski sistem, francosko šolstvo in tako naprej. Ampak pri tem moramo dodati, da nasilje do katoliških cerkva tudi izvaja skrajna desnica. Kajti skrajna desnica pa dolži katoliško cerkev, da katoliška cerkev za svojo prijaznostjo, s tem, da pomaga tem ljudem, da se vključujejo, jih dolžijo, da jim daje potuho in da je katoliška cerkev sokriva za terorizem v Franciji in za tega jo nekateri hočejo na ta ali drug način kaznovati. Pravi, vidite, gre za tam, kjer ni močne javne etike spoštovanja človeka in kjer ni močne javne kulturne etike, ki bi bila kultura odnosov, tam potem nastopajo te ene ali druge radikalci. Zdaj mi boste rekli, kako pa to odpraviti, te radikalce. No in v zaporih, imajo procese radikalizacije. Ampak sedaj vidimo, da ta proces deradikalizacije, do odpravljanja radikalnosti, ni mogoče brez duhovnosti, brez religije. Se pravi, da te ljudi islamisti, ali pa ti radikalci, ne bojo postali takšni laični, sekularni Francozi, ampak hočejo imeti religijo, se pravi, da je potreben religijski dialog, da se jim pokaže, da je mogoč tudi islamski humanizem. In na drugi strani s to skrajno ali radikalno desnico, ki jo Francozi celo imenujejo poganska desnica, ker ta desnica je tudi protikrščanska, imeti zopet z njimi dialog in povedati, da je vendar v francoski kulturi, tradiciji je spoštovanje vsakega človeka, da je to vendar težava ali zibelka človekovih pravic.
Kaj bi pravzaprav francoska država ali pa ta miselnost, ki se je po francoski revoluciji tako močno ukoreninila, vendarle na kakšen način bi morala upoštevati versko naravo vseh državljanov in jo omogočiti živeti na tak način, da lahko vsak živi in v miru?
Zopet je to, širši kontekst. Trenutni problem Francozov je, da je pač huda kriza, da gojijo upor, revolt, uporništvo in karkoli vlada naredi, jo kritizirajo. Se pravi, tu in tu zadnjih 30 let to ugotavljamo in to je problem, nekako mora priti do nekega, do etičnega vedenja same vlade, mora biti etično bolj dosledni tudi v svojem privatnem življenju, da bi zopet prebudili zaupanje, ker do vlade ni nikakošno zaupanje. To je na eni strani in če, ker naj bi imela vlada oblast, karkoli bo naredila, je nas prečujejo. To je, včasih se nam zdi kar nerazhodno. Francija zdaj želi uvesti že zgodaj, več ur poučevanja filozofije, da bi otroci se že zgodaj naučili razmišljati. Francoska tradicija je racionalizem, ker se razmišlja, da bi otroci ali pa mladi ljudje razmišljali, ne bi brez glavo začeli nasprotovati vsakim vladnim odlokom.
Poslušali ste pogovor s profesorjem doktorjem Edijem Kovačem.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zvečer bodo na severu še posamezne nevihte, po noči pa se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Zato velja opozorilo. Do vključno ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. In obeti? V nedeljo bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo posamezne vročinske nevihte. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bo od severa oblačnost povečala, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in nadaljevale v noč. Do torka zjutraj bo dež zajel vso Slovenijo, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte. Popoldne bodo padavine večinoma že ponehale in osvežilo se bo. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 33 stopinj Celzija, Ajdoščina 35, Nova Gorica 34, Vrhnika 33, Črnomelj, Postojna, Kranj in Trebnje 32 stopinj. Novo mesto, Ilirska Bistrica, Logatec in Metlika 31, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana ter Edvarda Rusjana Maribor oblačno 30, Celje, Slovengradec, Bovec, Litija, Podčetrtek, Tolmin in Velenje tudi 30 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 29, Bohinjska Češnjica, Koper, Maribor, Mežica in Ravne na Koroškem 29 stopinj, Hrastnik, Lendava, Ptuj, Rogaška Slatina in Trbovlje 28, Idrija 27, Jezersko, Slovenske Konjice 26, Kočevje 25, Gornji Grad 24, Pohorje 23, Krvavec 20, Kredarica pa v oblakih 14 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 8-kilometrski zastoj, zaradi njega je uvoz Jesenice vzhod Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani je upočasnjen promet, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani je kilometrski zastoj, zaradi nadzora potnikov na avstrijski strani in zastojev pa občasno zapirajo predor Ljubel proti Avstriji. Čakalne dobe so na številnih mejnih prehodih s Hrvaško, preden se odpravite na pot, preverite razmere, sicer pa vozite previdno, varno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Navljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.